de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la un nou trimestru al școlii de sabat. În această ocazie vă sunt alături Mihaela Stanciu
și Gabi Nan
la microfon, iar la pupitrul tehnic se află Ionuț Stanciu. Primul studiu din această serie se intitulează
Haina țesută în războiul cerului.
Iar textul de memorizat îl găsim în Romani capitolul 4, versetul 7.
Ferice de aceia ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite.
Hristos este înlocuitorul și garantul păcătosului. El a ascultat de lege în locul păcătosului pentru ca păcătosul să creadă în el și să crească în toate lucrurile până la înălțimea deplină a staturii lui Iisus Hristos și să fie astfel desăvârșit în el. Hristos a făcut ispășire pentru păcat, a purtat toată rușinea, dezonoarea și pedeapsa lui. Totuși, deși a purtat păcatul, el ne-a adus neprihănirea veșnică, pentru ca noi să fim fără vină înaintea lui Dumnezeu. Va veni timpul când se va pune întrebarea: cine poate aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Iar răspunsul va fi: Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat. Acela care are haina nepătată a neprihănirii, haină țesută în războiul cerului, în care nu se găsește niciun fir al naturii omenești păcătoase, stă la dreapta lui Dumnezeu ca să-i îmbrace pe copiii lui credincioși în haina desăvârșită a neprihănirii sale. Cei care vor intra în împărăția lui Dumnezeu nu vor avea nimic în ei înșiși cu care să se laude. Lauda și slava se vor întoarce la Dumnezeu, dătătorul mântuirii. Să observăm simbolurile folosite în acest paragraf. Haina neprihănirii, haina nepătată a neprihănirii, țesută în războiul cerului, care nu are niciun fir al naturii păcătoase. Ce imagine impresionantă a neprihănirii lui Iisus, o neprihănire care poate să-L acopere pe orice om care va intra în împărăția cerului.
Să ne privim în oglindă.
Mai mulți polițiști aflați în trei mașini au înconjurat o mașină la volanul căreia se afla o femeie pentru a o constrânge să oprească pe dreapta. Apoi, s-au apropiat de mașină cu pistoalele în mâini. Femeia a ieșit din mașină cu mâinile sus și a întrebat speriată: ce am făcut? Ei au cerut actele și după ce le-au examinat câteva minute, toți și-au pus pistoalele la loc, răsuflând ușurați. Vă rog, spuneți-mi ce s-a întâmplat! De ce m-ați oprit? Păi, i-a zis un polițist, conduceați nebunește și le făceați semne obscene celorlalți șoferi. Pentru asta m-ați oprit și ați venit cu pistoalele la mine? Nu, doamnă, am văzut autocolantele cu simboluri creștine de pe mașină și am presupus că este furată. Această întâmplare ne transmite următoarea idee. Nu toți creștinii, sau mai bine zis, nu toți oamenii care pretind că sunt creștini trăiesc în conformitate cu principiile înalte ale credinței lor. Unii le aplică mai mult decât alții, însă toți avem căderi. Există vreun creștin care poate să spună atunci când se uită în oglindă că reflectă caracterul lui Iisus în mod desăvârșit? Există vreun creștin care poate să se uite în oglindă și să pretindă că este neprihănit? Există vreun creștin care să nu fie îngrozit de ceea ce știe că se află în sufletul lui, dincolo de înfățișare? Întrebarea numărul 1. Ce mesaj ne este transmis în Isaia, capitolul 64?
O, de-ai despica cerurile și te-ai pogorâ, s-ar topi munții înaintea ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea ta. Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau vom fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine. De aceea ne-ai ascuns fața Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu, olarul care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Nu te mânia prea mult, Doamne, și nu ți-aduce aminte în veci de nelegiuire. Privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău. Cetățile Tale cele sfinte sunt pustii, Sionul este pustiu, Ierusalimul o pustietate. Casa noastră cea sfântă și slăvită, în care părinții noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce avem mai scump a fost pustit. După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu oare și ne vei întrista nespus de mult?
Ce simbol din domeniul vestimentației este folosit pentru a descrie neprihănirea oamenilor și ce înseamnă el? Ce speranță ne oferă acest pasaj? Expresia haină mânjită face referire aici la o haină pătată de sânge. Ce imagine mai grăitoare ar fi putut să folosească Biblia pentru a descrie neprihănirea omului după căderea în păcat? Apostolul Pavel dezvoltă tema aceasta în Roman 3 și arată clar că înaintea lui Dumnezeu, evreii și păgânii sunt egali. Toți sunt păcătoși și au nevoie de harul divin. Capitolul 64 din Isaia poate fi considerat un precursor al pasajului din Romani 3. El ne arată starea păcătoasă în care ne aflăm și totodată ne dă o speranță.
Care a fost ultima ocazie în care ți-ai analizat gândurile, motivele și dorințele? Ce ai văzut? Te-ai speriat ceea ce ai văzut? Care este singura ta speranță? Neprihănirea atribuită.
Nu există nicio îndoială că orice creștin onest se va speria atunci când se va privi în oglindă și se va compara cu neprihănirea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită prin Hristos. El nu prea are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. De fapt, nu are niciun motiv de laudă. El nu se poate lăuda decât cu niște haine mânjite. Avem în această situație vreo speranță? Da, avem o mare speranță. În termeni teologici, speranța aceasta se cheamă neprihănirea atribuită. Ce înseamnă această expresie? În cuvinte simple, ea se referă la neprihănirea absolută a lui Isus, neprihănirea care a fost țesută în războiul cerului și care ne-a fost oferită prin credință. Neprihănirea atribuită înseamnă înlocuirea vieții noastre păcătoase cu viața lui fără păcat. Ea ne este oferită fără să avem vreun merit și este suficientă ca să ne acopere complet. Dumnezeu ne privește ca și cum nu am fi păcătuit niciodată, ca și cum am fi fost întotdeauna pe deplin ascultător de poruncile sale. ca și cum am fi sfinți și neprihăniți ca Iisus însuși. Întrebarea numărul 2. Ce învățăm despre neprihănirea atribuită dacă studiem experiența lui Avraam? Să ascultăm Romani capitolul 4 de la versetul 1 la 7.
Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceia ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite.
Pavel spune în Romani, capitolul 4, versetul 2, că dacă Avraam ar fi fost socotit neprihănit prin fapte, atunci ar fi avut cu ce să se laude. Însă Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Iisus ne invită să venim la El cu o credință simplă, păcătoși așa cum suntem, și să acceptăm haina desăvârșirii sale, neprihănirea completă pe care El a trăit-o când a fost pe pământ. Aceasta este neprihănirea atribuită și este singura soluție la dilema prezentată atât de sugestiv în Isaia 64 și în Romani 3. Iată cum are loc acest schimb. Iisus ne dezbracă de hainele noastre vechi și murdare, de hainele noastre mânjite și ne îmbracă în haina neprihănirii sale desăvârșite, în haina sfințeniei sale depline și a păzirii complete a legii. El ne acoperă cu această haină și ne spune: acum ești desăvârșit, ți-am oferit desăvârșirea mea. Te rog, poartă această haină și nu o lăsa să se piardă.
Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit până acum? Cum te-ai simțit când l-ai primit, mai ales dacă nu ai făcut nimic pentru a-l merita? Cu cât mai recunoscători ar trebui să fim pentru darul neprihănirii pe care ni-l oferă Iisus? Fără lege.
Un predicator spunea: Iisus mi-a schimbat viața. Am început o viață nouă și sunt cu totul altfel decât până acum. Totuși, după 25 de ani de viață creștină, am învățat din experiență, o experiență verificată prin cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat un adevăr: dacă voi fi mântuit în cele din urmă, dacă voi reuși să rabd până la sfârșit, așa cum a zis Iisus, și dacă voi intra în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, atunci nu am nicio îndoială în mintea mea că voi fi mântuit doar datorită faptului că port haina neprihănirii lui Hristos, țesută în războiul cerului, o haină care mă acoperă complet. Pot să birui păcatul și prin harul lui Dumnezeu am avut multe biruințe. Pot să-mi îndrept defectele de caracter și prin harul lui Dumnezeu am reușit să îndrept multe dintre ele. Pot să învăț să iubesc tot felul de oameni, chiar și pe dușmanii mei, și prin harul lui Dumnezeu învăț să iubesc. Cu toate acestea, am convingerea că niciunul dintre aceste lucruri nu este suficient. Dacă nu sunt acoperit cu neprihănirea lui Iisus, o neprihănire care mi-a fost oferită prin credință, fără să se țină seama de ascultarea mea de lege, atunci, la sfârșitul celor 1000 de ani, voi vă veți afla pe zidurile cetății sfinte și îmi veți face cu mâna de departe, pentru că eu nu voi fi cu voi. Nu am cum să fiu cu voi. Întrebarea numărul 3. Ce ne spune Pavel în Romani, capitolul 3, de la versetul 21 la 31? Îi dă Pavel dreptate predicatorului?
Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea.
Deși Pavel se adresează aici unui anumit grup de oameni, ideea este valabilă pentru toți oamenii, evrei sau păgâni. În prezent, ea are o importanță deosebită pentru noi, adventiștii de ziua șaptea, care credem în perpetuitatea legii. Neprihănirea care ne mântuiește, haina neprihănirii cu care noi, păcătoși, avem nevoie să ne îmbrăcăm, este o neprihănire pe care Dumnezeu o dă fără lege. Cu alte cuvinte, ea este neprihănirea lui Iisus, neprihănirea vieții sale, neprihănirea care ne aduce răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Răscumpărarea este în El, se găsește în El, nu în noi sau în păzirea legii, și devine a noastră prin credință.
Care a fost până acum experiența ta în ce privește păzirea legii? Ai avut vreodată simțământul că eforturile tale de ascultare te fac neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Care sunt implicațiile răspunsului tău? Pregătește-te să răspunzi la aceste întrebări în cadrul școlii de sabat și să-ți argumentezi poziția. Haina îl face pe om.
Cineva a scris o povestire despre doi hoți care au pus la cale un furt. Planul lor era ca unul dintre ei să se îmbrace în uniformă de polițist și să se așeze în fața clădirii în care urmau să dea lăvitura pentru ca nimeni să nu intre la bănuieli, iar celălalt să dea spargerea. Planul a fost pus în aplicare, însă hoțul îmbrăcat în polițist l-a prins și l-a arestat pe celălalt hoț. Purtând haină de polițist, el a început să se poarte ca un polițist. Povestirea aceasta subliniază o idee importantă pentru subiectul nostru. Da, prin credință, noi suntem îmbrăcați în haina neprihănirii lui Hristos. Suntem născuți din nou și ducem o viață nouă în Hristos. Din momentul acela, viața noastră este în conformitate cu haina pe care o purtăm. Când am primit haina neprihănirii lui Hristos, noi ne-am luat angajamentul de a-i permite să imprime în noi însușirile sale de caracter. Suntem îndreptățiți în întregime prin credință și primim îndreptățirea aceasta imediat ce o cerem. În același timp însă, noi am primit în momentul acela și puterea de a asculta pe care ne-o însușim cu timpul pe parcursul întregii vieți. Ce am putea cere mai mult de atât? Pot totul în Hristos care mă întărește. Aici se include și puterea de a asculta de legea sa. Întrebarea numărul 4. Cum trebuie să arate viața noastră după ce primim haina neprihănirii lui Iisus? Romani, capitolul 6, de la versetul 1 la 13.
Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit, de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii.
Pavel arată clar aici schimbările radicale care se petrec în viața omului care a fost răstignit împreună cu Isus. Pentru a exprima această idee, el folosește două simboluri, viața și moartea. Nu există o stare intermediară. Omul vechi care purta hainele mânjite a murit și a venit la existență omul nou îmbrăcat în neprihănirea lui Isus. Noi am primit neprihănirea aceasta pentru ca să putem trăi o viață nouă, în care nu ne mai lăsăm stăpâniți de păcat. Avem multe făgăduințe privitoare la biruință, dar întrebarea este, vom cere împlinirea lor și în dreptul nostru?
Ce aspecte ale vieții tale confirmă faptul că experiența ta cu Dumnezeu este reală? În ce aspecte mai întâmpin probleme? Cum poți alege în fiecare zi să mori față de tine și să trăiești o viață nouă în Hristos? Harul ieftin și legalismul.
Scriitorii inspirați ai Bibliei subliniază în permanent nevoia de ascultare. Este greșit să credem că nu contează ce facem atâta timp cât Hristos locuiește în inima noastră. Dacă Hristos locuiește într-adevăr în inima noastră, atunci urmarea se va vedea în mod inevitabil în faptele bune. De asemenea, este la fel de fatal să credem că putem fi mântuiți prin faptele noastre de ascultare. Pavel a alcătuit o listă impresionantă cu educația și meritele sale. A fost circumcis în a opta zi, era israelit, era fariseu, avea zel și declara că nu are niciun păcat. Iată un exemplu clar de legalism. După convertire, el a socotit că toate acestea sunt nimicuri în comparație cu harul de a-L cunoaște pe Hristos. El a obținut neprihănirea prin acceptarea hainei neprihănirii lui Hristos și dorința lui era să fie ca Isus. Întrebarea numărul 5. Ce ilustrație folosește Pavel pentru a exprima adevărul mântuirii prin credință? Cum se transpune aceasta în viața celui mântuit? Să ascultăm Filipeni capitolul 3 de la versetul 3 la 16.
Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Iisus Hristos și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de premiul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel.
Din punct de vedere teologic, trebuie să facem distinție între neprihănirea atribuită, neprihănirea care ne îndreptățește și lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi pentru a ne schimba. Totuși, în viața creștină ele nu pot exista una fără cealaltă. Trebuie să le experimentăm pe amândouă. Adevărul că ascultarea este un dar pe care îl primim ne ferește de două capcane, harul ieftin și legalismul. Noi credem că ascultarea este importantă, dar și că ascultarea nu ne aduce niciun merit, fiindcă o primim în dar. După cum depindem de Hristos ca să fim îndreptățiți și iertați înaintea lui Dumnezeu, tot la fel depindem de El ca să ascultăm de lege și să fim sfințiți. Dumnezeu este nerăbdător și mai mult decât dornic nu numai să ne îndreptățească, ci și să ne dea biruința asupra păcatului și asupra euului. Însă totul depinde de voința mea. Cât de dispus sunt să mă predau Lui în fiecare zi pentru ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui.
Recitește textele din secțiunea de astăzi. Care text ne vorbește despre puterea de alegere? Ce vrea să spună Pavel în versetul 16? În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Ce decizii trebuie să iei ca să asculți de acest îndemn? Studiu suplimentar.
Legea cere neprihănire, o viață neprihănită, un caracter desăvârșit. Și așa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerințele legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos, venind ca om pe pământ, a trăit o viață sfântă și a dezvoltat un caracter desăvârșit. El le oferă ca pe un dar de bunăvoie tuturor celor care vor dori să le primească. Viața sa stă pentru viața oamenilor. În acest fel ei au iertarea păcatelor din trecut prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după chipul caracterului divin, o țesătură dumnezeiască de putere și frumusețe spirituală. În acest fel, adevărata neprihănire cerută de lege este împlinită în cel ce crede în Hristos. Dumnezeu poate să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus.
Întrebări pentru discuție.
Pregătește-te să prezinți la grupă rezumatul paragrafului anterior. Ascultă și versiunile celorlalți membri ai grupei. Care sunt ideile principale?
Prezentați la grupă răspunsurile la întrebările finale de la secțiunea de marți.
Când ne îmbrăcăm cu neprihănirea lui Hristos, privim slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Explică ce înseamnă să privim slava Domnului.
Unii membri ai bisericii s-au frământat de-a lungul timpului cu privire la siguranța mântuirii. Ce înseamnă să ai siguranța mântuirii? Cum putem fi siguri de mântuire? Cum ne ajută haina neprihănirii lui Iisus, care este țesut în războiul cerului și care nu are în ea niciun fir omenesc, să înțelegem unde putem găsi această siguranță? Când depășim granițele asigurării și trecem la încumetare?
De ce este important să facem distinție din punct de vedere teologic între ceea ce face Hristos pentru noi, ne dă îndreptățire și iertare în momentul în care îi le cerem prin credință, și ceea ce lucrează El în noi pe parcursul vieții? În ce capcane putem cădea dacă nu facem această distinție clară?
La încheierea studiului, vă propunem să rămânem cu aceste gânduri. Haina neprihănirii lui Hristos este un dar pe care nu-l merităm. Este neprihănirea pe care Dumnezeu a câștigat-o la cruce prin Iisus Hristos și o atribuie fiecăruia dintre noi. Haina neprihănirii lui Iisus ne capacitează pentru faptele bune pregătite de El și ne face apți pentru împărăția cerurilor. Binecuvântați toți aceia care și-au îmbrăcat haina țesută în războiul cerului.